Assalomu alaykum, hurmatli va aziz radio tinglovchi muxlislarimiz. Yana sizlar bilan radio efir orqali g'oyibona bo'lsa-da uchrashayotganimizdan Xudovandimizga minnatdormiz. Sizlar bilan Dilkash radiosi. Oldin boshqa odamlar bilan gaplashganimda va ularning oilalarida ham janjallar bo'lganini eshitganimda bu narsa oddiy deb o'ylardim. Oilada janjal bo'lmasa, bu nosog'lom oila deb o'ylardim. Bir kuni men bitta tanishim bilan oila haqida gaplashib qolganimda, sizning oilangizda janjallar bo'lyaptimi deb so'ragan edim va u salbiy javob berganida men hayron qolgandim. Bo'lishi mumkin emas deganimda, shunda u: "Qayerda sen o'qiding va eshitding oilada janjallar bo'lishi kerak, shart deganini? Xudo oilani qanday qilib va nima uchun yaratgan?" deb so'radi. Shunda men o'ylanib qoldim. Haqiqatan ham qayerda Xudo aytgan oilada janjal bo'lsa bu oddiy holat. Xudo bir-birlaringizni sevinglar, bir-birlaringni hurmat qilib bo'ysinglar degani bu aniq. Bo'lmasa janjallar qayerdan paydo bo'ldi va kimga bu janjallar kerak deb o'ylanib qoldim. Albatta bularning yagona sababi shaytondir. Oilada janjallar bo'lganda faqat shayton xursand bo'ladi. Demak, oila haqida bo'lgan fikrlarim yolg'on. Shundan keyin men ibodat qilib Xudodan kechirim so'radim va oila haqida bo'lgan fikrim o'zgardi. Shunga o'xshab bizning hayotimizda erkin yashashimiz uchun xalaqit qiladigan har xil yolg'onlar bor. Yuhanna maktubining 8-chi bobi 32-chi oyatida Iso aytgan: "Haqiqatni bilib olasizlar va haqiqat sizlarni ozod qiladi" deb. Biz oila qurganimizda ikkita har xil xarakter, har xil tarbiya ko'rgan, har xil dunyo qarashi bo'lgan insonlar birlashamiz. Yangi munosabatlar tufayli hayot jarayonida biz bir-birimizni xafa qilamiz. Bilib-bilmay bir-birimizning yuragimizni og'ritamiz. Albatta, o'zimizning so'zlarimiz yoki harakatlarimiz bilan turli bahonalar topib janjallar ko'taramiz. Kichkina narsalardan katta janjallar boshlanadi. Ba'zi er-xotinlar bir-biriga kechirim bera olmasdan ajrashib ketishyapti yoki birga yashasa ham bag'ritoshlik bilan muomala qilishadi. Bag'ritoshlik kechirim bermaslik oqibatida esa ko'p odamlar hissiy kasalliklarga, gipertoniya, yazva va toksikozlarga uchraydi. Xudo bizlarni uchpirlik insonlar qilib yaratdi. Bizda tanamiz, jonimiz va ruhimiz bor va ular bir-biri bilan bog'liq. Agar biz yuragimizdan biron bir odamga kechirim bermasak, bu narsa jismoniy holatimizga ham ta'sir qiladi. Albatta, bu oson ish emas. Aziz birodarlar, bir-birimizni hurmat qilib yashashga o'rganaylik. Shunda Xudovan har birimizni va oilamizni yanada barakalaydi. Azizlar, oilangizga tinchlik, xotirjamlik tilab sizlar bilan xayrlashaman. Shu bilan birga o'zimizning internetdagi saytimiz manzilini eslatib o'tmoqchi edim: www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlarida uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.